tunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa jimaataatti galgala sa'aatii 2:10 haga sa'aatii 3:00 meetir baandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa dabarsinu kaardaa ammaantan jalqabna. VOA'n sagantaa odeeffannoo mootummaan Ameerikaa afaan 44tiin raadiyoonii televizyiinii fi interneetiin waan oolmaaf bultii biyya addunyaan keessa jirtutti immoo har'aa bitootessii gara kennallee 24 bara 2015 ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya jaarmeeyyiin waa'ee kooluugaltoota akka tokkummaa mootummoota kanneen Itoophiyaa keessa jiran baqattoota Sudaan kibbaa bakka biraatti godaansisuudhaaf kan yaadu ta'uu dubbatee jira.
Gamkaaniin ammoo Somaaliyaan qarqaarsi isiin baraan argattu jabaachuuf baattee jennaan ammallee afaan balaa jirti rakkinni akka irra gahuu jirti jirga baasii tokkummaan mootummoota. Naayijeeriyaan sanbata kana bulchoota filatti paartiin biyyi bulchituun gan 16 keessatti akka barana muddamtee hin beektu. Paartilee mormituutti biyyi tanaanii filannoo irratti akka wal dorgommii jira. Qophii waa'ee uummata Oromoo kaardhaatti hojii dhaabii Minnesota riili jedhanii uummata biyyi jiruun qarqaaruu jirsanitti himna waan arsanii qopheessan keessaa tokko dutta saana nama.
Jaarmiyaan waa'ee kooluugaltoota akka tokkummaa mootummootaa kanneen Itoophiyaa bulchiisa naannoo Gaambeellaa keessa jiran mooraalee lolaan bishaanii dhuunfate keessatti danqamanii jiran jechuudha. Baqattoota Sudaan kibbaa 1,500 bakka biraatti godaansisaa jira. Garuu yeroo roobni dhufaa jiruu fi mariin araaraa Sudaan kibbaa danqamee jiru kanatti baqattoonni daran akka daangaa qaxxaamuruudhaaf yaalaa jiraniif gara sanatti seenuudhaaf yaalaa jiran jaarmeechi beeksisee jira. Gabaasaa Maartaa Vaanderwolf.
Baqattoonni Sudaan kibbaa kanneen 1,500 ol ta'an mooraa lolaa bishaaniin marfame kan naannoo Gambeelaa keessatti danqaman torban dhuftu mooraa haaraatti dabarfamuuf jiru. Itoophiyaatti bakka bu'aan UNHCR Bornwell kan Taandee akka jedhanitti kanneen waggaa tokkoof Itoophiyaa keessa jiraatan bakka biraatti dabarsuurra kanneen haaraa dhufan qubsiisuutu salphataa jedhan.
Because during that year they have accumulated their assets. So in terms of capacity of transportation,
sababan sa wagga sana keessa qabeenya kan ofii isaanii horatanii jiru. Gama geejjibaatiin qabeenya itti dabalaa si gaafata. Yeroo haaraa qubatan garuu wanti isaan qaban xiqqoodha. Kanaaf geejjibaaf salphaata. Kanaaf yeroo amma autobusiif konkolaataa gurguddaatu barbaachisa.
Rakkoo kabiraan immoo tajaajila kan akka mana fincaanii, barnootaa, sagantaa nyaata baqattoota 200,000 ol ta'an kanneen erga walitti bu'iinsi Sudaan kibbaa muddee bara 2013 keessa jalqabame qabee gama Gambeelaatti baqataniif dhiyeessuudha. Garuu rooba yandoof lolaan laga Baaroo mooraalee Lichooriif Nipimp keessatti haala yeroo hatattamaa uume. Mooraa haarawaan kan Jeewii magaalaa Gambeelaa irraa fageenyi kiiloomeetira 18 irratti argama. Walitti bu'iinsa Sudaan kibbaa keessatti geggeeffameen uummata 10,000 ta'an innaadhuman kanneen 4,000,000 ta'an immoo gargaarsa midhaan nyaataa eeggachuuf dirqaman. Mariin araaraa Sudaan kibbaa jalqaba baatii kanaa danqame. Adeemsi nageenyaa kun danqamuun yaaddoodha jedhu kan Taandeen. Yeroo makaraa waan duraa darbeef uummati beelli isa mudachuu malaa lolli sitti fufuu malaa jedhan. UNHCR akka jedhutti yeroon roobaa baatii caamsaa keessa waan jalqabuuf jecha uummati 100,000 to 10,000 dabala Gambeela keessaa dahata barbaaduu malu.
Somaaliyaa keessatti hojiin qonnaaf horsiisni horii akka jabaa ta'etti ilaalameyyuu jeeqama siyaasaa wallola gosootaatiif walfalmii abbummaa lafaarraa kan ka'e uummanni rakkoo beelaaf kasaa xilamu ta'uun dubbatamee jira. Seenaa dhihoo keessatti biyyi beelaan si'a lama dhaamte Somaaliyaa ta'uu isheeti. Gabaasaa Abdulaziz Biloo soratu dhiyeessa.
Somaaliin waraana akka hamaa keessa baatullee ammallee jireennis akka ogeeyyotii mal jireenna jedhanitti akka jajjaba keessa jira. Akka jechitti gaafatamtuu qarqaarsilmaan nama tokkummaa mootummoota Somaalee Filippee Lazaariinitti ammallee nama 3,000,000 ariitiin qarqaarsa argachuu male. Akka itti gaafatamtooti kun jedhanitti ammallee nama Somaalee 74,000 jireenna balaa lubbuutii sodaatan keessa jira. Nam 2,300,000 ammoo jireenya hama kanatti dabalamuuf yaa'u jira. Somaaleen gara nuti akka hin argin yaa'u jirti jarjari kun. Lafti akka namni soora dhabeetiin yaaddoo keessa jirtuun Somaalee gama kibba jidduuti ganna shaniin duratti akka tokkummaa mootummoota jedhutti nama 250,000 beelaan dhumate. Kunin ammoo waan ganna 60 keessatti arganii hin deenne. Akka dhaabii qarqaarsa Oxfam jedhutti rakkoon Soomaalee siyaasa hundi hin qabne irra dhufte. Taatullee mootummaan Soomaalee akka uummati jireenni isaa dansaatti bahu faluma jira. Qarqaarsa addunyaallee itti argate namni baadiyyaa Soomaalee beela baqateetiin keessa yaa'u jiru keessumattuu naannoo Beeyii jedhanitti akka malee namni beela baqate keessa yaa'u jira. Lafti tun duraanii rakkinni garaagaraa keessa baatuun lammallee tokkummaan mootummootaatii fi mootummaan tarkii qarqaarsi jara kanaa itti kennuutti jirutti nama hedduutti naannoo Beeyii keessa baqachuu jira. Taatullee lafa akka Shabalee Garjaloo taasomaalee hedduufu qallaba guddaa taatutti bokkaan roobee namillee jireennaa fi miil gada dhaabachuu jira. Al-Shabaabi akka namni naannoo sana qarqaarsi hin arganne bara hedduun dhoowwanillee qarqaarsi kunin. Taatullee dhufuutti jira. Maal jennaan waldaa Afrikaatti waraan waldaa Afrikaatti biyyi taana akka qarqaarsi tolchuufi jira. Sagantaan nyaata tokkummaa mootummootaatii fi dhaabbileen qonnaa addunyaa ammoo akka uummati Soomaalee qarqaarsa argatu midhaan qooduufitti jiran.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri geejjibaa kan Faransaay imaltoota 150 kanneen xayyaara Airbus A320 jedhamuuf tulluu biyyatti Alps jedhamu irratti kufee caccabe keessaa kan lubbuun hafe akka hin jirre beeksisee jira. Alaan Vidaalis akka jedhanitti xayyaaricha irra Ispeen Baarseloonaa irraa gara Jarmanii Duseldorfitti utuu balali'aa jiru eegaa lafaa ka'e daqiiqaa 52 booda sa'aatii naannoo sanaatti ganama sa'aa 10:47 irratti mallattoo iyyannaa balaa dhageessise. Mallattoon balaa kun xayyaarichi haala sirrii hin ta'iniin lafarraa faana 5,000 irratti kan argamu ta'uu agarsiisuu isaa dubbatu ministerichi Faransaay. Achi booda immoo yeroo gabaabaa keessatti kufee caccabe. Pireezidaantiin Faransaay Fransuwaa Olaandee akka jedhanitti himaltoota xayyaaricha keessatti dhuman lammiiwwan Jarmanii kan Ispeeniif tarii immoo kan Tarkiiti jedhanii jiru. Kun lafa keenya irratti gaddasa guddaa dhaqqabi jechuudhaan dubbatan pireezidaantichi Faransaay. Pireezidaantiin Afgaanistaan Ashraf Ghanii har'a White House keessatti pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa wajjin alatti gara fuulduraatti humnoonni waraana Yuunaayitid Isteetsi Afgaanistaan keessa jiraatan irratti dubbatanii jiran. Pireezidaant Ghanii fi pireezidaanticha waliin mootummaa aangoo qooddannaa hundeessame hoogganaan olaanaan biyyattii Abdullaa Abdullaa ministeera dhimmaalaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii dabalate aangawoota biyyattii olaanoo wajjin walgaanii mari'atanii jiran. Hariiroo biyyoota lameenii gidduu waraansa waggoota 14 dabraniin qallatee turee fi hariiroo rakkisaa pireezidaantii Afgaanistaan duraanii Hamid Karzai waliin ture fooyyessuutti kan fuuleffate mariin kun jedhamee jira. Mariin kaleessa geggeessame irratti pireezidaantiin Afgaanistaan Ashraf Ghanii waa'ee nageegumsa biyyattii isaanii yaaddoo qaban kan dubbatan yoo ta'u, Yuunaayitid Isteetsi immoo sabatiinsa Afgaanistaan cimsuu kan dandeessisu waraana biyyattii 300,000 fi 52 jabeessuudhaaf akka manni maree Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa maallaqaa aga 1,800,000 raggaasisu akka gaafattu beeksistee jirti. Aangawoonni Afgaanistaan walakkeessa biyyattii keessatti hidhattoonni alkawaariidhaa booda konkolaataa karaa guddaarra imalaa ture irratti dhukaasa banuudhaan yoo xiqqaate namoota 13 ajjeessuu isaanii dubbatu. Dubbi himaan bulchiisa kutaa Wardaak akka jedhanitti namoonni hidhatan hedduun alkan dabre waariidhaa booda sa'a tokkotti autoobisii gara Afgaanistaan kibbaatti imalaa ture irratti dhukaasa banan. Sababaan aleellaa kana agammaatti hubatamte agammaatti kan itti gaafatama fudhates hin jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaan kan caqasuu jirtan turre aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ganni lamaan Naayijeeriyaan keessi dabarte gam siyaasaatiin yoo laalani ganna akka malee barjaba keessi dabarte. Paartiin biyyi bulchitu PDP'n ganna 16 keessatti jireenya akkanaa jajjaba yookaan ammoo falmii akka baranaa itti dhiyaatte argiteen beektu. Biyyi tunin ammaantaan sanbata kana bulchooti sii filachuuf yaa'u jirti. Naayijeeriyaan bara kana filannoo irratti guddoo muddamte. Hagan muddamteellee hin beektu jedha gabaasaan VOA Anluuk oduu Abuujaa erge keessatti.
Paartileen Naayijeeriyaa sadii walitti dhufuudhaan guraan dhala bara 2013 keessa paartii mormituu kan APC jedhu hundeessanii jiran. Paartiin akkasii hundaa'uun Naayijeeriyaadhaaf ka jalqabaate. Miseensonni paartii biyya bulchuu kan PDPs paartii haaraa hundeeffame kanatti makamaa jiran. Matadure oduu torban kana ka biyyatti ka ta'e seeratumtoonni mana marii bakka bu'oota uummata biyyattii keessaa hedduun ganuu isaaniiti. Bulchitoonni naannoo biyyaa shan yeroo tokko paarticha kan ganan si'a ta'u miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa 37 sana boodammoo sanatoroota 11 paartii biyya bulchu ganan kun immoo itti fufaa jechuun gabaasamee jira. Haa ta'u malee haalli jiru bara 2014 keessa innaa paartiin biyya bulchu PDP'n hoogganoota paartii haaraa filachuudhaan tattaaffii araaraa godhutti jijjiirame. Paartii ganuun garuu gam lamaanuun jalqabamee jira. Akka gabaasaa argametti dhiyeenya miseensonni paartii APC 5,000 ta'an kanneen kutaa kaadunaa keessaa paartii biyya bulchu kan PDP'tti makamanii jiran. Takka paartii isa kana takka immoo isa kaan ganuun kun hanga filannoon pirezidantummaaf paarlaamaa geggeeffamuuf guyyoonni xiqqoon hafanitti itti fufee jira. Paartiin APC fi PDP miseensota dabalachaaf dhabaa adeemaa jiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti filannoon bitootessa 28 geggeeffamuuf jiru dorgommiin filannoo bulchitoota biyyaaf gumii biyyaa kan ebla 11 utuu hin dhaqqabin dura jijjiirraan paartii ta'uu malaa jedhu. Namoonni qaanii tokko malee gara paartii pirezidantii filatameetti ituu makamanii argitaa jedhan. Sao Dimoo Abujaa keessatti kan argamu dhaabbata tarsiimoo kan shaakala Afrikaa jedhamuuf xiinxaltuu siyaasaati. Paartiin APC Naayijeeriyaa keessaa deeggarsi inni argatu guddaadha jedhu. Paartii biyya bulchu PDP keessatti jeeqama jirurraa bu'aa argachuu danda'aniiru. Namoonni paarticha dhiisanii paartii APCtti dabalamuuf qophee ta'aa jiru. Kanarraa bu'aa guddaa argatu jedhan. Qabxii falmii inni ijoon pirezidaant Goodluck Jonathan waliigaltee pirezidantummaan gama kaabaaf kibbaarraa wal jijjiiruun ta'uu qabaa jedhu cabsuuf dhiisuu isaaniiti. Miseensonni PDP hagi tokko bara 2011 yeroo namni gama kibbaarraa ta'an Mr. Jonathan filannoo pirezidantummaa injifatan kan kaabarraa filatame marsaa kabiroo aangoorra turuu qaba ture jedhanii amanu. Hayyuun dhimma polotiikaa kan lammii Naayijeeriyaa Kaabir Maattoo akka jedhanitti garuu paartiin APC jijjiirama jiruun dursa argataa jira.
Citizens are gradually inching away from the traditional politics of ethnicity, religion, regionalism.
Lammiiwwan biyyattii qalbiidhaan aadaa siyaasaa gosaa kan amantiirraa fagaachaa ka sirna dimookiraasiitti cihaa jiran. Kanaaf uummatichaaf yeroo ammaa haala jirutti akka hin gammadin yaada isaa akka ibsatu waltajjiin kennamuufi qaba.
Mr. Jonathan paartii ganuu isa jedhuun fudhatanii keessumaa kan akka siyaasaa jechuudhaan baatii guraan dhalaa keessatuu ta'uuf ibsa kennanii turan.
Michuun dhaabbataan hin jiru, diinni dhaabbataanis hin jiru, dantaaleen dhaabbatoon garuu ni jiran.
Paartiin APC mana maree bakka bu'ootaa keessaa sagalee olaanaa qaba. Bulchitoota Naayijeeriyaa 36 keessaa 14 kan paartii kanaati. Mr. Jonathan garuu dantaa addaa qabu. Paartiin biyya bulchus sababa yaaddoo nageenyaa kan gama kaabaarraan kan ka'e filannoo torbanneen ja'aaf dheerachuu isaarraa bu'aa argatee jira. Haa ta'u malee eenyu akka injifatu murteessuun ammaaf hin beekamin jira. Kaadhimamaan paartii APC Muhammaduu Buhaarii filannoo bara 2011 irratti kan irra jireessa musliima ta'e gama kaabaarraa sagalee guddaa inni argatan gama kibbaa keessatti garuu hagas hin turre. Xiinxaltuun siyaasaa Dimoon akka jedhanitti garuu filannoo yeroo ammaatiin kan bara 2011 caalaa gama kibbaa keessaa deeggarsa guddaa argachuuf jiru. Kun immoo paartii biyya bulchuuf yaaddoodha. Kanaaf ka ta'uuf jiru eeguudha jedhan.
Tammaantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Waashingtan DC'tti guyyaa garsaa 1:45 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtan immoo garsaa 2:45 deemuu jirti. Adootan jennu isaniin biyyi jirtan agi tokko bokkaa gannaa argachuu jiran. Gam tokkoon waaqee roobee haraa dambalaa guutuu jira. Gam kaaniin ammoo duumans gannaa dorrobaatti mul'ata. Bokkeenni gannaa gururiyaa dhufuu jira fakkaata. Gam tokkoon waaqee roobee haraa dambalaa guutuu jira. Bokkaan kaakuufaaf gabbinnaa kormaataaf bultumaa asanii ta'uu jecha fororiroob. Oduun si galee jechuu jira. Habbuush galateeffannee waan hafee dabarataam caqasuu jirtan tunneen raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Dhaabii mootummaa hin ta'in ka Real yookaan ammoo Resources for Enrichment of African Lives yookaan ammoo jireenya namaa Afrikaa jiru woyyeessuuf jedheetiin Minnesota jiru kan nama biyyi jiru keessumattuu iyyuu hawwanii fi ijoollee dubaraati carraa barnoota guddisuuf nama qarqaaruu jiru eegii hujii jalqabee ganna 10 keessa jira. Ganna hedduu kanatti nama 300 oliiti carraa barnoota kenneetiin namni kun ammoo namni achitti baratu yookaan ammoo qarqaarsi kan argate sadarkaa gargaraa irra jiraachuu isaa dubbata. Dhaabbii kunneen namni hojii tana yayyabee yookaan ammoo riilii jalqabsiise Aadde Tsahaay Wadaajooti. Jaalanneetti Minnesotaatti bilbilee dubbise maantu hojii isaanii jalqabsiise jennaan.
Yeroon ijoollee ture kutaa 9ffaa yeroon baradhu dubartii Swiidinii tokkotu barsiisuu dhufte biyya lafan baradhutti jechuudha. Obboleettii koo ishee jalqabaa abbaan koo waan qaban gurguranii high schoolii gimbiitti arganii turanii yeroo dabareen koo ga'ee wanti nuyi abdannu hin jirru ture. Kanaaf dubartii kana gaafanne akka isheen na gargaartu. So dubartii kanatu akkan kutaa hamma 12tti akka fixu kan na gargaare iseedha. Ituun biyyaan bahinii hamma digirii isa jalqabaatti hin baradhe. Yeroon biyya kana dhufu kun yaada koo keessa yeroo dhufu dubartummaa irratti dhibboo jiruuni ogummaas qabaatanii hubannaa qabaatanii nagaa ofii kennanii nagaa mana ofii kennanii jiraachuun barumsuma irraa jalqabaa ogummaa qaban irraa jalqabaa fantan rakkinni biyya keessa jiru dubartiirra ijoollee durbaarra wanti jiru baay'eedha. Kanuma ilaaluudhaan jalqabame.
Isin gara United States yeroo dhuftan barnootaaf ture?
Ikko barumsaaf hin dhufne na dhukkubeetan dhufe ani pituutarii tuumarii qabaata jedhanii biyya alaa deemutu sirra jira jedhanii carraan argadheetan adda dhufe wal'aansaaf hin dhufe.
Iddoon jalqabaa itti bantan eessa jira piroojektiin keessaan kun?
Egaa lafuma beekanii lafuma itti guddatanii jalqabu Najjoorraa jalqabne sana booddee gara Boojjii Gullisoo Ayira Gullisoo jechuudha Gimbii Naqamte sana booddee gara bakka Hosaayinaa jedhamu. Hosaanaa kana immoo jalqaba hojiin jalqabu biyya sanan deeme. Kanaaf achi iddoo sana sirriittan beekaa achi booddee Finfinnee keessaa jechuudha Buraayyuu Kattaa Kotobee Inxooxxoo irratti daddarbe jechuudha gara sana booddee iddoo 9.
Amma hojii kana egga jalqabdan waggaa meeqa taatan?
Waggaa 10 Finfinnee 11 jalqabannee jirraa jechuudha.
Maal gootu meenatti maam eenyuun gargaartu?
Karaa makaan yesus naannoo sinoodisiiti jalqabna. Wanti nuyi goonu ijoollee durbaa kan abbaa irraa du'ee yookiin haati irraa duutee yookiinis immoo lamaan isaaniiyyuu kan hin qabne yookaanis immoo baay'ee hiyyeessa kan ta'an abbaa faadhayyuutu qabanii naannoo kanatti komiteetu jira. Komitee kanatu yaada kana daddabarsa. Namoonni immoo iyyata isaanii ergatu jechuun ijoolleenis maatiinis jechuudha. Iyyata kana keessaati ilaalaniitu fo'atu. Ijoolleen kun immoo kutaa 6ffaatii ol kan ta'an baay'ee qaroomsa kan qaban barmoota isaaniitti jaboo yoo gargaarsi kun hin argamu yoo ta'e dhiisaniitu obbolaa isaanii maatii isaanii gargaaru jechuudha. Warra akka gulliitiifaa hojjetanii qoraanfaa cabsanii jechuudha gara sanatti deebi'u turan.
Piroojektiin keessan ijoollee haala akkasiidhaan ulaagaa kaa'ameen filatamaniif horii erga moo attam godha?
Eeyyee horii erginaa kan hojjechaa turre amma ammaatti hiriyoota keenyatti hiriyootaatti himachuudhaan namoota biyya kana naannoo keenya kan jiran jechuudha. Isaanii ijoollettiidha wajjiniin walitti finneetu ispaansarii gooneetu ijoollettiinis warri ijoollettii gargaaranis xalayaadhaan wal argu. Akka kanatti hojjennee isaanirraa horii akka isaanii ijoolletti kana gargaaran goonaa jechuudha.
Naannoo Minneapolis irraa?
Naannoo Minneapolis irraa dubartiin Swiidinii kun kan na gargaaraa turte waggaa 32 booddeetan Swiidiniidha amma barbaadee argadhe isheenis Inxooxxoorraa mucaa tokko gargaaraa jirti.
Kanaaf namni ijoollee kana gargaaruu barbaadu maatii tokkoof nama tokko wal argisiistanii isaan tokko itti gargaara?
Eeyyee annuu Minnesota irraa hundumti keenya tola hojjannaa mindaadhaan kan hojjetu hin jiru an wagga 11 guutu kan yeroon jedhu mindaa in arganne kan ma ofii kootii tan itti baase hirriballee sa'aatii 6 sa'aatii 4 faadu waan rafaa baay'ee natti tola hojii kana hojjechuun warri boordiinis immoo akkuma kana miseensota boordii kan ta'an jechuudha.
Haala kanaan gaa ammas hin jalatti gargaaramaa akka jiran shamarran meeqadha?
Hamma ammaatti 325 gararraa gargaareera ijoollee jechuudha. Garuu ijoollee duwwaa sanatu gargaaramuu miti. Maatiitu gargaarama. Ijoolleen kun obbolaa isaanii maatii isaanii hundumatti itti gargaarama. 12 yeroo fixanii jedhan yookaan vocational training fixanii yeroo jedhanii iddoo ijoollee kanaammoo hin buusna wanta ta'ee fi amma programmicha keessa kan jiran 20.
Warri kaanoo warri 325 jettan sun fixanii sokkanii?
Isaan hamma ammaatti 325 keessaa jennu kana keessaa 53 amma yuunivarsiitii ga'aniiru. Warra yuunivarsiitii ga'anirraa 9 eebbifamanii mindaadhaan hojii jalqabaniiru. Mekaanikaal injineeringii waggaa 5 baratteetu eebbifamti tokko barana. Fiildii isaan ittiin barachaa jiran baay'ee namatti tola. Kan yuunivarsiitii jiran keessaa looyerii jechuunis abukaatoo ta'uudhaan kan barachaa jiran jiru. Meedikaal daaktarii ta'uudhaaf kan barachaa jiran jiru. Naqamtee irraa tokkotu jira. Biyya Hoosaanaa irraa tokkotu jira. Darbee immoo vokeeshinaalii yookaanis immoo ogumsaan kan fixan ijoollee 39 isaan kana keessaa neersummaa barsiisaa ta'uu, rifeensa hojjechuu, nyaata hojjechuu, wanta akkasirratti kan baratanii hojii jalqaban jiru. Horiin kun yeroo kennamuu fi gorsiin kennuuf tokko hubannoo yookaan muuxannoo waa keewwachuu akka qabaatan. Kanaaf hundumti isaanii dabtarii baankii qabu horiin keewwatu. Isheen tokko horii walitti keewwatteen yeroo barumsa ishee fixee jettu mana bunaa banattee jirti. Wanta garaa garaatu jira. Warri isaanii horii ijoolleen keewwatte irraa liqeeffatanii waa jalqabanii iyyummaa keessaa ba'anii jiru. Baay'een isaanii deebisan immoo ijoolleetti kanaaf immoo kennu. Ijoolleettiin kun 12 yeroo isaan fixanii jedhanii yookaan vocational training yeroo fixanii jedhanii hin dhaabbata kan keenya wanta ta'ee fi akka isaan darbanii of gargaaran yuunivarsiitii yeroo dhaqan akka isaan waa qabaatan wanta ta'ee fi isaan of gargaaranii barumsa isaanii itti geggeessu jechuudha.
Isin amma isaan kutaa 12 ga'an itti gargaartu jechuudha?
Kutaa 12 fi vocational training amma isaan fixanitti mucaan tokko kutaa 6ffaatti seente yoo ta'ee fi waggaa 7 yookiin waggaa 8 nu bira turti.
Egaa deemsa kana keessatti Aadde Tsahaay akka karoora dhiyaadanitti deemuu didee ijoolleen fa'aa keessaa babba'an jiru?
Jiru. Hojiin nuyi hojjechaa jiru baay'ee adda jechuun hin danda'a. Hojii gargaarsa biyya keessatti namoonni garaagaraa dhaabbati garaagaraa godhanii hojiin meentoroota qabdi ijoolleen kun. Meentoroota jechuun kan ijoolleetti kana gorsan nama 9 qabna mindaadhaan kan hojjetan jechuudha. Meentoroota kanatu ijoollee kanaa wajjin hojjeta. Ituudhuma gorsi kennamaafii jiru, aadaan jiru dhiibboo irratti godhee darbaniis immoo sossobamuudhaanii horicha yeroo argatanii jedhanii iji namaa irratti buufataa ijoolleen kun naqxee babbareeddii kanaaf kan heeruman jiru. Yoo heerumanii fi horii walitti qabatan sanallee akka fudhatiin hin deemne daftariin isaanii gorsituu isaanii bira jiraata wanta ta'eef akka of harkatti qabdu. Kanis immoo qabxii barumsaa kana xiqqoo kan fidanii kan kufanii kan dhiisan kan keessaa ba'an jiru. Garuu karaa gorsituu gorsi nuyi ilaannuu fi barumsaan yookaanis immoo heerumuudhaan yoo ba'an iyyuu qalbii isaanii jijjiirratanii keessumaa warri barumsaan dadhaban itti jabaatanii akka isaan deebi'anii fi horii isaa walitti qabatan kun hin kennamaa fi gorsituun sin wajjiniin hojjetti. Ijoolleen arfan tokko deebi'aniiru yeroo iddoon banamaa ta'ee jiru akkasitti gorsina.
Egaa dhaggeeffatoonni keenya tokko tokkoon kaasu jedhee na yaada. Maaliif ijoollee dhiiraa gargaaruu kan jedhu keessan jiru? Maaliif shamarran duwwaa ta'e?
Amma shamarrantuu fo'ame maleessa maatiitu ittiin gargaaramaa. Obbolaan isaanii warri dhiiraas hin gargaaramu mana keessa. Garuu jala muree kan hin dubbadhu addunyaanis sosocho'aa cimaa kan irratti qabaachaa jiru. Fuuleffannaas kan inni kennaa jiru waa'ee ijoollee durbaaf waa'ee dubartiiti. Aadaa keenya keessattis dhiibbaan dubartoota irratti godhamu qorannaa hin ilaalle wanta mul'isuuf kanaafitti ijoollee durbaa irratti dubartoota irratti xiyyeeffanna.
Tarii ijoollee akkasii gargaaruuf fedhii kan qaban yoo jiraatan tilmaamaan ji'atti fa'a horii hagamii gaafataa jedhanii yaada qabaachuu danda'uuti maal ibsituuf?
Ji'atti mucaa durbaa tokkoof kan kennamu $30 dollari soddoma sana keessa kan ittiin horii biyyatti erginu isuma keessa fuudhama. Kan ittiin ishee mentorii hundumaa irratti hojjettu. Isheedhaafis achi keessa mindaanachuma keessaa kennama. Naannoo irraa ijoollee irraa fufuudhamee jechuudha. Garuu mucaa durbaa tokkootii fi guyyaatti dollarii tokko. Kanammoo gruupiidhaanis gartuudhaan jechuu kooti gochuun hin danda'ama. Namni tokkotti baay'achuu danda'a. Amma fakkeenyaaf buuk kilaabiin jiru. Kan ofii kooti buuk kilaabiin qaba. Warri buuk kilaabii kun wal ta'aniitu mucaa durbaa tokko gargaaru. Kan nama gammachiisu immoo yeroo akkasitti walitti dhufeenya qabaatan ijoollettii sanaa wajjiniin beekuus hin danda'u, hin dhaga'uus hin danda'u wanta ta'eef qofa qofaattis maatiidhaanis, gruuppiidhaanis, hiriyyaadhaanis gargaaruun hin danda'ama. Darbee immoo ishee mentorii jennu kan isaaniinis kan ispaansarii godhan jiru. Hiriyyootuma keenyatti ispaansarii godhan mentoroota kanas ji'atti kan isaan immoo dolaarii 140. Riilis immoo kan itti dabalu jiraachuu jira. Akka kanatti gartuudhaan jechuu kooti gargaaruun hin danda'ama mentoriis.
Buuklabii naan jettaniittu namoota hin hubanneef yoonaa ibsitan.
Macaafa kan dubbisan jiru gurmaawanii dhaabbatanii. Akka gartuutti dhaabbanne amma fakkeenyaaf warri kan kooti mana barumsaa maastersii yeroo fixee jedhu kan achuma hiriyyaa walii taanee walii jinabne gara waggaa 18 walii jiniin kan turre jechuudha. Isaan kun warra na gargaaraniisidha. Hafuuraa warra na gargaaraniidha. Akkasimmoo dhaabbatanii kan na gargaaraniidha. Macaafas immoo duukaa dubbisna. Ji'a ji'atti mana walii adeemna jechuudha.
Gara xumura marii keenyaa irratti yaadi naaf jira yoottan.
Walitti dirmachuudha. Akka nu bira dhaabbatanii hojichas babal'isuu barbaanna. Warra dargaggootaa shamarranii hawwa baay'een qaba itti dabarsuudhaaf. Yeroo umriin deemaa deemu wanta jalqaban kana dabarsuun baay'ee gaariidha. Amma ijoolleen itti kaadhimamaa jiran jiru. Biyya keenya keessatti abjuun hin qabnu dhaabbati kun dhaabbata cimaa ta'ee biyyattii keessattis beekamee NGO ta'ee isa qabxiin itti hojjechaa jirru nutti dirmadhaa nu bira dhaabbadhaa. Amma fakkeenyaaf naannoo Minneapolis kan jiranii May 2 sa'aatii 5 amma sa'aatii 7 walakkaatti iddoo biraas kan jiranii hin danda'u taanaaniitu dhufanii nu bira dhaabbatanii gaafa waggaa kurna kanaa baay'isee tan gammada. Websaayitiin keenya www.real-africa.org lakkoofsi keenya 612-724-2096 iyyataa fi galfata gashadhaa kottaa dhaggeeffadhaa wanta hojjetamaa jiru. Qulqulleessitanii ilaaltanii hubachuu dandeessu kottaan jedhaan.
Adda Tsaayee Wadaajoo deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Baay'ee galatoomi jaallanne.
Raadiyoon VOA sagantaa galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,911,965,12,141 irratti meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,485,975 irratti wixata haga jimaata afaan oromootiin isanii dabarsitaadha tanuma irratti fixan. Qophii boriitiin walitti dachaan gama keenyaa nagaa keessi nu bula amma sagantaa afaan amaaraa jalqaba.